Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Пробудена от магията на хубавия живот, чрез внезапно осъзнаване на своята идентичност, Естир се превръща в героиня на вярата. Ние продължаваме да разглеждаме нейната съдба и да търсим паралели с нашето съвремие. Темата днес е провокирана от Естир 9 глава, 1 до 17 стихове и носи провокативното заглавие «Обесете 10 и това няма да е достатъчно». Статията ще ви бъде представена от Пенка Цончева, Гюрга Блажеска и Божедар Тончев. Скъпи приятели, останете на вълните на Гласът на надеждата.
Сърфистите са лудо племе. Те живеят за съвършенната вълна, а между тези съвършенни вълни се занимават с успокояване на нервите, събаряне на ревящите планини от вода със скорост 50 км в час и просто съвършене на луди неща. За мнозина сърфирането и смисълът на живота се припокриват. Сърфираме, следователно съществуваме, казват те. Или нека сърфът бъде с теб. Един мой приятел има племенник на средна възраст, който буквално съществува само за тези съвършени вълни. Живее сам в малка барачка на един прекрасен хавайски бряг. Нищо друго няма значение. Само сърфът, само вълнението от карането по гребена на вълната. Сърфистите експерти работят върху специални техники, като каране на сърф само с един крак, застанали на глава, можете ли да си представите, или висейки на 10. Да висиш на 10, на жаргона на сърфистите, означава да сърфираш, свивайки 10-те пръста на краката си през ръба на дъската. Това е тържество на равновесието и смелостта. Повечето от нас не могат дори да застанат по средата на дъската без да паднат. Да не говорим за това краката ни да висят от единия край на дъската, докато тялото ни се накланя на другата страна за равновесие. И през това време да прорязваме вълната с главоломна скорост. Въпреки че Естир сигурно никога не е карала сърф, тя е знаела всичко за висението на 10. Но за нея висението на 10 не означавало да си свие пръстите на краката през края на дъската. Тя го възприема като висенето на 10 мъже. Тя искала да обеси телата на 10-те Аманови синове на същата бесилка, на която умрял баща им. Нека се разреши на юдеите, които са в Суса, да направят и утре според указа за днес и да обесят на бесилка 10-те Аманови синове. Естир 9 глава 13 стих. По това време Аман вече е екзекутиран, а Мардухей заедно с Естир е получил контраукъс, позволяващ на евреите да се защитят от враговете си. И двата указа са насрочени на 13-ти Адар. На този ден две диаметрално противоположни групи хора, въз основа на единия или другия неотменим указ, са се стремяли взаимно да се унищожат. Сега този съдбоносен ден настъпил. Но когато неприятелите на юдеите се надяваха да им станат господари, стана обратното. Юдеите станаха господари на уния, които ги мразиха. Обърнатият кекс най-после застава с правилната страна нагоре. Когато цар Асуир чул подробностите от продължилата цял ден битка между евреите и техните опоненти, той изглеждал изненадан, че само в Суса евреите били убили 510 души. Ако е така, чуди се той на глас, колко ли са убили в останалите провинции на Персия? Когато пристигнали рапортите, се оказало, че броят на мъртвите достига до поразителното число 75 000 души. В този момент се очаква царя да каже: това е предостатъчно, стига толкова убийства. Вече си в безопасност, Естир. Погрижихме се за проблема. Но той не го прави. Вместо това, сякаш четейки мислите на Естир, пита: а сега какво? Има ли още нещо, което искаш да бъде направено? Само ми кажи и аз ще го направя за теб. Този невероятен въпрос получава също толкова невероятен отговор. Естир ни изненадва с кървава молба. Нека се разреши на юдеите, които са в Суса, да направят и утре според указа за днес и да обесят на бесилката 10-те Аманови синове. Стих 13. Въпреки че положението, в което се намира, е много по-добро от това, в което е била няколко месеца, тя не е щастлива. Естир иска още трупове. Тя моли царя за разрешение да позволи убийствата в Суса да продължат още един ден и 10-те синове на Аман, които вече са били убити, да бъдат набучени на същия остър кол, който баща им бе издигнал 7 месеца по-рано. Тук трябва да схванем визуалната образност. Още един ден кървави битки и увеличаваща се смъртност. 10 вече мъртви тела, набучени на високи колове, така че да висят и да се пържат на слънцето, да червясват и да бъдат разкъсвани от птиците. Отвратително, нали? Тук някъде на повечето от нас им се иска историята да бе приключила с обестването на Аман. Тогава Естир щеше да ни е много приятна. Героите изиграха ролите си достойно и свръхзлодеят Аман получи справедливо наказание. Край на историята. Но за наша изненада, Естир не проявява никаква милост нито към Аман, нито към семейството му. Първо тя и Мардухей пишат втори указ. Позволяваш на евреите да убият враговете им заедно с жените и децата им и да заграбят собствеността им. Второ, тя иска да бъдат набучени на кол 10-те синове на Аман и помоли за втори ден, през който клането да продължи. Най-накрая, след като приключи кървавата баня, евреите празнуваха. Подобни зверства и кланета не ни представят Естир в добра светлина. Молбата и за втори ден на клане и обесването на десетимата ни кара да повдигнем въпросително нашите цивилизовани и политически конкретни вежди. Това ни се струва кръвожадно, нечовешко, езическо, нещо излязло направо от мрачното средновековие. Мнозина четат това в Естир и са объркани или поразени от моралното отношение на царицата. междурасова, религиозна враждебност, отмъстителност и незачитане на живота на невинните хора. Точно такива неща ни посочват съвременните критици като пример за културната обословеност на писанието и за това как думите му са просто човешки думи, думи на древните хора, разбирали Бога в светлината на ценностите и морала на древния свят. Историята на Естир със сигурност може да бъде възприета като трамплин за дискусии за отмъстителността и репресивните мерки. Когато положението се обърне, човешките сърца често се стремят към разплата за преживените злини. Това се случва през цялото време. Една от най-ужасните последици от потисничеството е, че то може да пресътвори бившите жертви в огледален образ на бившите потисници. Какъв пример е Естир за нас? Пример за това, което трябва да правим, или за онова, което не трябва да правим? Някои твърдят, че личността на Естир се е развила почти до пълната противоположност на онова, което е била в началото. Някога мила и покорна, сега тя е непреклонна и твърда, дори сурова. Това ли се е случило с нея наистина? Дали сега я мотивира злотворният дух на отмъщението? Дали тя е станала по-корава и безцеремонна, дори по-жестока? Какво да кажем за всичките тези убийства? Нима това не е в явно противоречие с планинската проповед? Нима тук не се проявява жестокост, национализъм и безцеремонна отмъстителност? Дали нейната история не е просто още един продукт на цялата човешка история? Заключителните моменти на 100-часовата сухопътна война в Персийския залив от 1991 година завариха въоръжените американски дивизии под командването на генерал Норман Шварцкопф на само 150 мили южно от Багдад. По това време на конфликта иракската армия отстъпваше и прославената републиканска гвардия на Садам Хюсин бързаше да прекоси река Ефрат, преди да е станало твърде късно. Но тяхното бързане се превърна в ужас, когато се натъкнаха на очакващите ги американски танкове. Последна дума на техниката. Последвалата танкова битка напълно съкруши всичко, което бе останало от иракската съпротива. А сега какво? Напред към Багдад, да обесим Садам Хюсиин. Това искаха американските генерали. Само за няколко часа всичко щеше да свърши завинаги. И тъй техните танкове чакаха лениво разрешението за нападение на Багдад. Всичко, което им беше необходимо за да свършат работата, бе едно леко кимване с глава от страна на президента на САЩ Джордж Буш. Но Буш и другите политици счетоха марша към Багдад за политически некоректен и рискован в един регион, където хората се отнасят подозрително към поведението на САЩ. Вместо това те сключиха сделка, решавайки да задържат иракския диктатор. Това е най-доброто и за двете страни, смятаха те. Садам Хюсиин ще е обезвреден завинаги, а американците ще избегнат излишните унижения на арабите. Повече от десетилетие по-късно Съединените щати и симпатизиращите им арабски страни все още живеят с Садам Хюсиин. Той си разиграва коня както му харесва. И въпреки всичките цели и намерения, все още представлява заплаха за мира и сигурността на региона. Колко пъти сме си казвали: трябваше да си свършим работата. Трябваше да отидем там и да прочистим къщата. Още докато имахме тази възможност. Изглежда, Естир е разбрала онова, което са разбирали генералите на юг от Багдад. Тя е схванала принципа да се направи всичко възможно, да не се спира пред нищо, докато човек не си е извоювал пълна победа над смъртния враг. Иначе, той се връща не само да те преследва, но и да те унищожи веднъж завинаги. Това бе принципът, който израелевият цар Саул никога не схвана. Той не бе довършил работата си с амаличаните и отгоре на това доведе Агак за пиршеството на победата. Сега в дните на Естир друго поколение на Божия народ все още се бореше със същия враг. Враждата бе в гените им. Тя отново се оказа смъртоносна. Онова, което Естир разбираше, бе, че макар Аман да беше мъртъв, злото замислено от него все още съществуваше. Моралната и духовната реалност бе, че това не беше даден народ, а начин на живот, който трябваше да бъде унищожен. Начин на живот, който представляваше голяма и постоянна заплаха за Божието управление. Същата силна и постоянна заплаха против Бога още веднъж се бе съсредоточила върху Божия народ. Това бе въпрос на живот и смърт. Преди да продължим, искам да отбележим 4 важни неща, обясняващи начина, по който Естир и народа и реагираха на злокобния заговор за геноцид, замислен от Аман. Първо, указът, разработен от Естир и Мардухей, позволяваше само самоотбрана. Евреите получиха правото да се борят против тези, които биха искали злото им. Фразата «които биха искали злото им» се отнася до тези, които на практика биха се борили против евреите, а не онези, които просто са се отнасили враждебно към тях. В текста няма доказателства, подсказващи ни, че евреите са поели инициативата и са атакували езичниците. Тяхната единствена цел е била да отблъснат онези, които биха желали смъртта им, но според доклада, повече от 70 000 са били достатъчно глупави да направят точно това. Или може би трябва да се изразим така. Повече от 70 000 души са били изпълнени с ярост на омраза до такава степен, че са дали израз на чувствата си в един взрив на етническо прочистване. Второ, евреите проявяват забележително въздържание по време на битките. 3 пъти в разказа се казва, че след като са победили враговете си, евреите не са взели имота им. Те са имали свободата да си присвоят имота на победените. Указът не само го е позволявал. Възприетата практика по онова време е била такава. Но те не взели нито едно агне, нито едно парче злато, нито един невинен живот. Въпреки, че са се защитавали, те не са отишли по-далеч. Съзнателно се въздържали от присвояване на имота, принадлежал на мъртвите, което предполага, че евреите не са убили жените и децата. Вместо това те са оставили имота за тяхно ползване. Тук Джойс Болдун ни предлага едно полезно прозрение. Въпреки, че в книгата Естир положението се обръща за онези, които биха предпочели да убият евреите, евреите са имали всички теологични условия, осигурени им от писанието и тяхното разбиране за разрешението да си отмъстят, е било съответно преправено. Нещо повече, тя пише, че съзнателното решение да не се обогатяват за сметка на враговете им не би останало незабелязано в една култура, в която се очаквало победителите да прибират плячката. Самото нововъведение на такова себеотрицание би било забелязано и запомнено, възприето като доказателство за правилните мотиви на еврейските общности. Трето, все още оставали опасни врагове. Резултатът от втория ден на битки в Суса посочва, че в столицата все още се криели големи групи антисемити, дори след битките през първия ден. Божият народ не би бил такава в истинска безопасност, докато не приключи с тези закоравели твърдоглави врагове. Най-накрая, визуалната образност на висението на 10 на бесилката, както и въпросът за генеалогията, ни служи за затвърждаване на факта, че Божиите врагове трябва да бъдат преследвани до последно. Победата трябва да бъде пълна или изобщо няма да има такава. В същността на тази визуална образност е ясната публична вест. Онова, което отстояваха тези мъже и бащите им, никога повече няма да бъде допуснато. Това е както мотото, което толкова често чуваме за Холокоста. Никога повече. Но докато действията на Естир ясно сочат в тази посока, те крият и намек за есхатологичната картина. висението на 10, предсказва момента, когато злото не само ще бъде изложено такова, каквото е, но ще бъде и напълно победено, както пише Родригес. Християнският прочит на Естир трябва да има предвид начина, по който се схваща злото в книгата. Естир е история на надеждата и куража. Тя предполага, че злото по естество е победимо. Това е именно убеждението, което кара протагонистите да работят заедно по един изобретателен начин, за да сложат край на най-заплашителния ден на злото. Преодоляването на универсалната заплаха сочи отвъд самото себе си към окончателната победа над злото. Победата на злото в книгата Естир сочи към бъдещето, когато злото ще бъде окончателно излечено от света. Естир казва, че злото е победимо. Победата над него достига до почти есхатологични размери в книгата. Това ни напомня за поразителното и все пак изпълнено с надежда пророчество на Наум. Говорейки за Божия съд като вихрушка над Ниневия, Наум пише: «Но с потопно наводнение ще направи пълно разорение на мястото Ниневия и ще прогони враговете си в тъмнината. Какво се съвещавате против Господа? Той ще направи пълно разорение, тъй щото бедствие няма да ви нападне втори път». Преводът в Библията го предоставя последния начин: «Той ще те спре с един удар. Няма да му се наложи да удря втори път. Бедствие няма да се повдигне втори път», гласи преводът на крал Яков. Много коментатори виждат есхатологичното обещание, символизирано с пълното унищожение на Ниневия от страна на Бога. Злото и греха, които толкова болезнено познаваме в нашия свят, някой ден ще бъдат решително примахнати. Краят на злото и греха ще бъде пълен и недвусмислен. Няма да се налага Бог да нанася втори удар, нито пък Божият народ ще бъде засегнат или заплашен отново.
Thank you. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Нашето семейство наскоро си купи една от новите игри Риск, казва Лари Лихтенолтър. Рискът е игра за доминиране на цвета, при която армиите ви се борят една след друга, докато остане само един играч. Тази битка за глобално владение се разиграва на няколко световни театъра – Северна Америка, Южна Америка, Африка, Европа, Русия, Азия и Южния Пасифик. Всеки играч започва с равен брой пехота, кавалерия и артилерия. Но съдбата се крие в хвърлянето на зара. Риск има 5 зарчета, 3 червени, 2 бели. Атакуващият винаги получава 3 червени зарчета. Отбраняващият се само 2 бели. При всички положения атакуващият, поне по принцип, винаги има предимство. Все пак, винаги има още едно зарче, което да наклони везните в негова полза. По време на битката и двете страни хвърлят зарчето. По-голямото число печели. Равният брой означава равен брой загуби от двете страни. Третото зарче на атакуващия представя допълнително статистическо превъзходство на по-големите числа. По-малкият ми син, разказа авторът, се справя много добре с риск. Винаги атакува, винаги поема риск. Много обича да хвърля зарчето и да кара опонентите си да се тревожат за резултата, винаги се разпростира по цялата дъска, печелейки още и още територии. Агресивната му тактика обикновено добре му се отплаща. Докато дойде ред на следващите играчи, на тях почти не им е останало с какво да се борят. Но ако се случи вълната да се обърне против него, трите зарчета, хвърлени срещу неговите две, поражда истинско безпокойство. В такива моменти той върти из ръцете си двете бели зарчета, страхувайки се да ги хвърли. Страхува се, че няма да му се паднат големи числа. Атакуващите стават нетърпеливи. Хайде де, просто хвърли зара, не се бави толкова много. Докато сме го чакали, често съм му казвал. Хей, всичко е хвърлянето на заря. Не можеш да направиш нищо по въпроса, освен да хвърляш. Така че просто хвърляй. Но това никога не е успешен аргумент. Всичко е хвърлянето на зара. Това звучи твърде фаталистично за едно 9-годишно момче. Книгата Естир се казва, че Аман е хвърлял зара с високия залог за владение на юдеите. По причина, че агагецът Аман, син на Амедата, неприятелят на всички юдеи, беше се изхитрил против юдеите да ги погуби и беше хвърлил пур, сиред жребия, да ги погуби и да ги изтреби. Доклад от Естир, 9 глава, 24 стих. Също като в играта Риск, само че в реалния живот. По-пълна картина за това получаваме в глава 3. В първия месец, който е месец Нисан, в 12-та година на цара Суир, хвърлиха пур, сиред жребия, пред Амана, последователно за всеки ден от всеки месец, дори до 12-тия месец, който е месец Адар. Стих 7. С други думи, Аман хвърлял жребий отново и отново, за да реши кой месец от годината е най-подходящ за планиране от него геноцид. След това хвърлял жребий, за да определи кой ден от този месец на късмета би бил ден на късмета.
Просто си представете, Аман е хвърлял зар, за да определи точния ден на изтреблението. Чрез пур, той е искал сам да повярва, че определил съдбата на юдеите веднъж завинаги. Боговете били на негова страна. Съдбата била в негова полза. Злата му схема щяла да триумфира. И всичко се дължало на хвърлянето на зара. Но ясната вест на Естир е, че Бог е имал нещо по-различно предвид за застрашения си народ. Невидимият Бог не се интересува как пада зара. Той е определил по-различна съдба за народа си и за нашия свят. Злото не само е победимо, то ще бъде победено. Каква е вероятността злото да успее? Никаква. Дяволът беснее с нашия свят с голяма ярост, защото знае, че му остава малко време. Ние сме тези, които трябва да бъдем убедени в окончателния изход. Най-добре можем да определим множественото число на името на празника по Рим, като обозначаваш двете участи, определени за юдеите, едната от страната на Аман и неговите богове, а другата от небесния бог. На празника се отбелязва Божието таинствено дело в историята, което носи спасение, радост и почивка на народа му. Независимо доколко смятаме, че злото сега има превес, неговият триумф не е в хвърлянето на зара. Крайният резултат е в ръцете на любящия и могъщ Бог, чието суверенно провидение ще създаде по-различна реалност. Също като Естир, книгата Откровение представя злите сили, заплашващи самото съществуване на Божият народ. Всъщност, цялото писание и Даниил, и Откровение, и в частност, както и книгата Великата борба, говори за пълното поражение на злото и окончателното му примахване от света. Заедно те ни представят пълния колапс на злото и в края на борбата между Христос и Сатана. Откровение от 18 до 20 глава говорят по този въпрос. Защото Ето, иди денят, който ще гори като пещи всички горделиви и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, няма да им остави ни корен, ни клонче. Малахия, 4 глава, 1 стих. Облегни си на Господа и чакай на Него. Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, извършвайки подлости. Престани да негодуваш и не се гневи, не се раздразнявай, понеже това води само към злосторство, защото злотворците ще се изтребят. А ония, които чакат Господа, те ще наследят земята. Защото още малко и нечестивият не ще го има вече. Да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще се намери. Нечестивият прави заговор против праведния и му скърца със зъби. Господ ще му се присмее, понеже вижда, че иде денят му. Чакай Господа и пази неговия път, и той ще те издигне, за да наследиш земята. Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това. Прочетах от 7 до 34 стих на 37 псалом. През лятото на 1998 година списание Newsweek публикува поредица от статии за кървавия екшен, разбил рекордите по приходи, спасяването на редник Райан. Това е история за съвсем обикновени, дори тривиални неща по време на война. Военните командири изпращат един ескадрон по време на Втората световна война зад вражеските редици, за да спаси редник Джеймс Райан, най-младият от четиримата участващи във войната братя и очевидно единствения оцелял от тях. Той липсва. След като си е спуснал с парашут зад вражеските редици, той е в непосредствена опасност. Къде е? Как е? Според Newsweek, фокусът на филма «Спасяването на редник Райан» е върху малкия човек. Просто редник. Той привидно е никой в мащабната инвазия на Нормандия и в глобалния конфликт, разиграващ се на много фронтове. Филмът свежда темата за войната от глобалното към индивидуалното. Спилбърг се съсредоточава върху отделните войници и в огромната военна машина, вместо върху самата война. С други думи, той дава лице на битката, лицето на неизвестния. Това не е генерал, майор или капитан, а просто обикновен човек, като теб и мен. Сякаш иска да каже, лесно е да си гледа глобалната картина, космическата картина и да се забрави личната битка. Войната е твърди реална за младия човек там, навън, в окопите. Колко е вярно това и за нашата битка срещу злото и греха? Когато четем Естир, лесно можем да бъдем пометени от по-голямата картина и някак си да останем с чувството, че сме се загубили из тълпата. Но Бог желая да четем Естир в съвсем личен план. Битката на Естир с Аман и злото, което той въплащава, е напрегнато лична. Тя трябваше да го погледне в очите, да застане лице в лице срещу него и да каже каквото трябва. И с нас трябва да е така. Висението на 10 предполага нещо важно за духовната борба и за стъпничеството на лично ниво.
Първо, трябва да схванем реалността на личната битка с силите на тъмнината извън нас и с злото вътре в нас. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Цитат от посланието в Ефесяните 6 глава 10 до 12 стихове. В посланието до Римляните 7 глава 14 до 24 стих Павел акцентира върху личните измерения на тази реалност. Там той обяснява: не върша това, което искам, но това, което мразя, не го върша. Защото зная, че в мене си реч в плътта ми не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. Окая наш човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт? По-нататък той описва как само Святия Дух може да донесе победа. Посланието Римните 8 глава, 1 до 11 стихове. Ето защо заявява: че които са Христови, разпнали са плътта заедно с страстите и похотите й. Останете от Галатяни 5 глава, 24 стих.
Второ, трябва да разберем принципа на извършването на всичко възможно. Никога да не се отказваме, докато не си осигурим окончателна победа. Получавайки господство на злото, ще спрем ли до там или ще свършим работата до края? Елън Уайт казва, че е опасно да позволим на някоя нехристиянска черта да живее в сърцето. Един подхранван грях малко по малко ще подкопае характера, довеждайки всичките му по-благородни сили до подчинение на лошото желание. Премахването на една предпазна мярка от съвестта, подхранването на един лош навик, едно пренебрегване на висшото призвание на дълга, унищожава защитните сили на душата и отваря пътя пред Сатана, за да ни заблуди. В своята книга «Поклонникът пред Тинкър Крик» Ани Дилърт пише: «Преди 2-3 години се разхождах по брега на острова, за да видя какво мога да забележа във водата и главно, за да плаша жабките. Жабите имат един неелегантен начин да подскачат от невидими места по брега, точно пред краката ти, обзети от искрен ужас, издавайки жабешкото ик и плясвайки във водата. Колкото и да е невероятно, това ме забавляваше», казва тя. «И което е още по-невероятно, все още ме забавлява. Докато си разхождах по тревистия бряг на острова, започнах все по-добре да различавам жабките и вътре във водата и извън нея. Забавяйки крачки, се научих да разпознавам разлика в светлината, отразявана от калния бряг, водата, тревата и жабите. Навсякъде около мен летяха жаби. В края на острова забелязвах малка зелена жабка. Тя наполовина се подаваше от водата, изглеждаше като схематична диаграма на амфибия и не подскачаше. Тъй като не подскочи, аз се промъкнах по-близо. Най-накрая коленичих на попарената от слона трева и гледах изумена, онемяла и гледащата ме жабка от рекичката точно на метър и половина от мен. Това беше много малка жабка с големи тъжни очи. И точно докато я гледах, тя бавно започна да се намачква и свива. Живецът изчезна от очите, докато умираше. Кожата й се изпразни и увисна. Самият й череп като че ли се разпадна и провисна като изритана палатка. Тя се смаляваше пред очите ми като спукана топка. Гледах как опънатата по раменете и кожа се сгърчва, свива и пада. Скоро част от кожата и безформена като спукан балон се носеше по водата като нечиста пяна. Беше чудовищно и ужасно. Ахнах от изумление, не вярвайки на очите си. Една овална сянка увисна във водата зад потъващата жабка. След това сянката отплува. Жабешката кожа започна да потъва. Бях чела за водните бръмбари, но никога досега не бях ги виждала. Истинското име на това същество е гигантски воден бръмбар. Огромен бръмбар с тежко тяло. Храни се с насекоми, попови лъжички, риба и жаби. Захващащите му щипци са силни и завити навътре. Той захваща жертвата си с тези крайници, пригръща я здраво и я парализира чрез ензими, инжектирани по време на злокобното ухапване. Това ухапване е единственото, което е необходимо. През отвестието се впръскват отровите, които се разтварят в мускулите, костите и органите на жертвата, във всичко, освен кожата. И през него гигантския воден бръмбър изсмуква тялото на жертвата, свеждайки го до сок. Бях коленичала на островната трева. Когато непознатото леко тупване на жабешката кожа се спря на дъното на ручичето, аз се изправих и изтупах колинети на панталоните си. Едва си поемах дъх.
Също като бръмбър, нашите грехове могат да парализират духа ни. И макар ефектът да не се проявява незабавно, рано или късно те изсмукват живота ни. Със силата на живия Господ Исус ние трябва да висим на 10, както пише Освалд Чемпърс, трябва да има съразпъване. Взел ли съм това решение за греха? Да бъде убит веднага в мен. Нужно е дълго време, за да взема морално решение за греха. Най-великият момент в живота ми настъпва, когато реша, че както Исус Христос е умрял за греха на света, така грехът трябва да умре в мен, да не бъде обуздан, потиснат или неутрализиран, а разпънат. Никой не може да накара някого другого да вземе това решение вместо него. Направете си равносметка, останете насаме с Бога, вземете морално решение и кажете: Господи, направи ме едно с Твоята смърт, докато почувствам, че грехът в мене е мъртъв. Но след това остава личната битка с злото, която виждаме в живота на другите и начинът, по който те се отнасят към нас или ни заплашват. Суиндъл нарича това синдромът на отпадата. Това е морална ерозия, която обхваща и обидения, и обиждащия. Някой ни обижда или засяга до такава степен, че с времето мислите за отплата завладяват изцяло сърцето ни. След това, един ден ситуацията се променя. Огромната котка се превръща в мишка. Затворникът получава пистолет. Жертвата получава предимство. Това осигурява възможност за разплата. И ако нищо не го спре, внимание, обиденият се отплаща на обиждащия с пълна мъст.
Именно това нарастване на интензивността и от двете страни наблюдаваме в отношенията между юдеите и езичниците в Древна Персия. Юдеите преживяват ескалираща омраза. Във всичко това Божият народ търпи нарастващо усещане за безпомощност и беззащитност. След това един ден положението се променя, но за щастие те успяват духовно и морално да се въздържат преди пламъците на отплатата да излязат извън контрол. Както вече знаем, юдеите са били теологично обосновани чрез писанието, но са пренастроили своето разбиране за позволена отплата. Синдромът на отплатата не се прояви. Те не са заграбили имота на враговете си, нито унищожили семействата им. Кое възпира синдрома на отплатата? Само едно. Себеконтролът под Божия дух и вярата, че в окончателното Божие дело ще се сложи окончателен край на злото и че Бог ще отмъсти за всичко. Това разбираме особено от такава история, като тази на Естир. На никого не връщайте зло за зло. Промислите за това, което е добро пред всички човеци, ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Не си отмъщавайте, възлюбени, но дайте място на Божият гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Но, ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, напой го, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Не се оставяй да ти побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Римляни 12 глава от 17 до 21 стих беше това. Юдеите удържат победа не само над враговете си, те печелят победа и над самите себе си. Юдеите не изпускат контрола, те контролират положението. Защитават се, но не отиват по-далеч. Отговорът на злото има лично, социално и космическо измерение. Между собствените ни сърца и мащабните спорни въпроси в великата борба между Христос и Сатана са хората.
Кой ще ни избави? През февруари 1998 година едно торнадо завъртя дървена къща в град Кисими, Флорида, и отнесе 18-месечния Джонатан Уолдик. Но смъртоносният вихър, като че ли е бил с меко сърце при срещата с детето. Същият вятър, който отнесъл Джонатан, свалил короната на близкия дъб и оставил детето в прегръдката на клоните. То останало там, сгушено в безопасността на своето криваче, докато навсякъде около него, като че настъпвал краят на света. Градушка и дъжд се сипели над земята. Бетонната къща в съседство се срутила. Огромни дървета били изкоренени. А Джонатан получил само една синина на челото. Шърли Драйвър, прабаба на детето, не знаела това. Когато се разразила бурята, тя спяла в леглото си с 4-годишната сестричка на Джонатан, Дестини. Драйвър се събудил, за да види дали Дестини е в безопасност, но къде бил Джонатан? Изглеждало, че ужасният отговор се криел под огромната купчина отломки. Разпространила се новината за трагедията. В началното училище Лейквю, център за спешни случаи в Сент Клауд, Флорида, оцелеите от торнадото говорили за бебето, захвърлено в небето. Рон Вернилсън, който помагал на сина си в съседство, отишъл в дома на Драйвър, за да помогне в издирването на Джонатан. И други хора отишли да помагат. Започнахме да търсим, но спалнята просто липсваше, каза по-късно Вернилсън. След като 40 минути претърсва и отломките, един от мъжете забелязвал нещо на нивото на очите сред клоните на дъба. Мисля, че виждам кръче, казал той. Започна да търсят и скоро намерили и останалата част от Джонатан. Очите му били широко отворени, но той не издавал звук. Мъртъв е, казал заместен шерифът. След това кръчето помръднало. Започнах да го викам по име и той започна да плаче, докладвал Вернилсън. Казах, детето е живо. Друг доброволец, един по-слаб мъж, се промъкна между трошената маса от клони, за да измъкне Джонатан. Матракът го е спасил. Той просто си лежеше на една страна на матрака. Но не матракът е спасил малкото момченце. Бог го е направил. И само Бог е този, който ни спасява по благодат от властта на силата на злото. Както твърди Родригес, юдейският празник Пурим не отбелязва победата на юдеите над враговете им. Празникът не отбелязва човешката сила. Той прославя могъщата сила на Бога.
Елън Уайт казва, че Бог действа по чуден начин в полза на покаялия си народ. Издаденият нов указ, разрешаващ на евреите да се борят за живота си, бързо бил разнесен по всички краища на царството. В определения ден за унищожението им, юдеите си събраха в градовете си по всички области на цар Асуир, за да турят ръка на ония, които биха искали злото им, и никой не можа да им противостои, защото страх от тях обзе всички племена. В Естир 9 глава 2 и 16 стих пише: Превъзходни по сила ангели бяха упълномощени от Бога да пазят хората му, докато стояха за живота си. Отвъд видимото, заплашителните сили на злото се крият на едно твърди личностно ниво в отделните човешки сърца. Отвъд видимото, в голямата рискована битка между Христос и Сатана има един, който може да спаси полагащите доверието си в Него. Отвъд видимото има един, който определя съдбата независимо как хората хвърлят зара и независимо от случайностите. Сатана е хвърлял зара си. Исус е хвърлял зара си. Решението е твое. В Откровение 12 глава 11 стих пише: А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване.
Oh,
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.